Святы пасад заклікаў паважаць права на супраціў сумлення медыцынскіх работнікаў. Сакратар папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя ксёндз прэлад Жан-Мары Мапандавату заявіў 25 верасня ў Дубліне аб частай дыскрымінацыі з боку медыцынскіх кіраўнічых структур супрацоўнікаў, якія адмовіліся ўдзельнічаць у здзяйсненні абортаў па меркаваннях сумлення. У некаторых краінах медсёстры, якія адмовіліся ад удзелу ў праграмах, што спрыяюць абортам, баяцца страціць свае працоўныя месцы або не быць прынятымі на працу, адзначыў святар. Ён выступіў на сусветным кангрэсе Міжнароднага каталіцкага камітэту медсясцёр і медыка-сацыяльных памочнікаў у ірландскай сталіцы. Прадстаўнік святога пасаду заклікаў удзельнікаў да мужнага спрыяння абароне жыцця. Медыцынскі работнік павінен быць слугой і захавальнікам жыцця, падкрэсліў ксёндз Мапандавату.